Ar ziņām Līga Puriņa. Lietuvā aizvadītie diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 38 cilvēkiem, paziņojis Nacionālais sabiedrības veselības centrs. Līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu kopumā konstatēta 2474 cilvēkiem, tikmēr 1733 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās. Jau ziņojām, ka vakar Latvijā nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19, bet viens inficētājs ir miris vecuma grupā no 80 līdz 85 gadiem, kuram bija vairākas hroniskas saslimšanas. Inficēšanās notikusi no ģimenes locekļa. Latvijā no COVID-19 miruši 33 cilvēki, jeb 2,5% no reģistrēto inficēto cilvēku kopskaita. Tikmēr Igaunijā aizvadītie diennakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāt 8 cilvēkiem un apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits Igaunijā ir sasniedzis 2200. Latvijas veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis norāda, ka Latvijas iedzīvotājiem pašlaik nevajadzētu doties ceļojumos, jo nav drošo valstu, kura cilvēki var būt pasargāti no COVID-19. Pēc infektologa teiktā, arī tā dēvētajā zaļajā zonā ir valstis, kur ir 5 reizes vairāk COVID-19 slimnieku nekā Latvijā. Tāpat pēdējos mēnešos redzams, ka augstākais risks COVID-19 izplatībai Latvijā ir ceļotāji, kuri atgriežas no ceļojumiem citās valstīs. Latvija iesaistīsies NATO strateģiskās attīstības koncepcijas apspriešanā, to tiekoties ar NATO ģenerālsekretāru vietnieci publiskās diplomātijas jautājumos Baibu Braži, uzsvēris Latvijas prezidents Egils Levits, norādot, ka sarunā liela uzmanība tiks pievērsta organizācijas strateģiskās attīstības koncepcijai NATO 2030, uzsverot Latvijas un Baltijas iesaistes nepieciešamību koncepcijas apspriešanā un tālredzīgi domājot par mūsdienu drošības izaicinājumiem. Šodien ir traucēta elektroapgāde apmēram 10 000 uzņēmuma sadales tīklas klientu Salkrastu, Limbažu un Sējas novados. Operatīvā darba brigādes nekavējoties uzsākušas bojājumu lokalizēšanu. Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.